Nakon Drugog svjetskog rata, Ministarstvo prosvete Narodne Republike Srbije dalo je inicijativu za osnivanje muzeja u Leskovcu, koja je prihvaćena. Na dan 2. maja 1948. godine otvoren je Gradski narodni muzej u Leskovcu u kući Bore Dimitrijevića Piksle, danas Gradskoj kući. Prva postavka muzeja bila je podeljena u 4 prostorije u kojima su bili izloženi predmeti iz narodno-oslobodilačke borbe, arheologije, etnologije i starog Leskovca. 10. maja 1974. godine otvorena je nova zgrada muzeja sa savremenom muzejskom postavkom koja je hronološki obuhvatala period od praistorije do 1944. godine. Danas Narodni muzej Leskovac ima novu stalnu postavku otvorenu 2015. godine sa nazivom Vremeplov Leskovačkog kraja, koja prikazuje život u Leskovačkom kraju od praistorije do oslobođenja od Turaka.